Agurtu behar dugu Miguel Ángel Hernández, Gipuzkoako Administrazio Publikoen Informatika Zerbitzuen Foru Sozietateko, ISFEko segurtasun teknikaria da, ISFETik zaintzen dute lurralde horretako erakundeen zibersegurtasuna, aintzindari izan dira Euskadin arlo horretan, eta horren bestez badute, bertan, tankera honetako erasok izan duten bilakaeraren berri zorrotza. Miguel Ángel Hernández, egunon.
Kaixo, egunon.
Bilakaera, goranzkoa izan da, hori argi esan daiteke, batez ere azken hilabete hauetan?
Bai, hala da, nabaritu egin da. Errusia eta Ukrainako arteko gatazka dela eta ba ikusi dugu handitu egin dela bai.
Handitu egin derela zelatatzeak eta mehatxuak orduan.
Bai, hala da.
Zuek izfen duzuen zibersegurtasuneko egoitzan jarraitzen dituzue, hemengo erakundeen kontra izaten diren hacker alegin edota zibererasoak, hemengo erakundeen kontrako aleginak ere handitu egin dira, bereziki hemengoengan zentratuta?
Bai, hemengoengan eta munduko edozeinengan, baina bai ikusi dugu hemengoengan ere bai, ba ahonditu egin dira eraso, bai noski.
Eta horietatik zeintzuk dira adibidez irabaz asmoriarekin egiten direnak edo eta zeintzuk informazioa eskuratzeko egiten direnak?
Bueno, ba biak. Hasiera batean ba beti izan dira ba dirua ateratzeko moduko virusak, bai, ransomwareak eta bar, eta bestalde ba gobernu moduko erasoak, ba informazioa ateratzeko. Mm-hmm. Baino beti izan dira. Orain ba gerra dela eta ba agian ahonditu egin dira alako arako erasoak, baina beti izan dira.
Eta informazioa lapurtzeko egiten diren alegin horien kontra ondo babestuta daude erakundeak?
Bai, gertatzen dena da, alako erasoak oso ez dira bat ere errazak detektatzea. Azken finean, ba, estatuak ba, diru asko dute alako erasoak aurrera eramateko eta ez dira bat ere errazak ba, detektatzea.
Eskema nazional de seguridad deitzen den estatuko segurtasun eskemaren barruan daude, erakunde publiko guztiak, nola funtzionatzen du eskema honek?
Ba bueno, eskema horrek segurtasun direktiba ezberdinak aurre eramateko pausuak ba nabarmentzen ditu. Alde batetik, ba segurtasun auditoriak egitea, erabiltzaileen rolak ondo definitzia, ba kontzentratxo kanpainak egitea, erabiltzeien sensibilizazioa ba, neurriak hartzia, edo eta mugikorren eta portatilen ba, gaiuak, ba, zifratuak egotea esaterako.
Beraz, pentsatzekoa da, orain zelatatu dituzten telefon horiek zifratuta egongo zirela?
Ba, egon beharko litzateke, baino ezagit, hemendik ez dakigu, baino bai. Hala esaten du normatibak, legeak.
Beraz, zifratuta behar luke, zifratuta bazegoen, Pegasusek zifratze hori, enkriptatze hori gainditzea posible izango luke?
Ba, ez dakit, ez daukat xehetasun ugari horri buruz, baino, bueno, egia da, gauza bat dela, gailu bat zifratzia, hau da, mugikorra galtzen baldin badezu eta norbait ekartzen baldin badu, ba, datuak zifratuta daude, eta beste alde batetik da, ba, gailu bat hakeatzen baldin bada, bertatik informazioa ateratzerik izango duzun ala ez. Orduan gauza desberdina da. Segurunik, ba, gailuak konprometituak izan baldin badira, ba, informazioa, lortu izan dute, segurunik.
Publiko egin den informazioaren arabera, Roblesi 9 mega lapurtu dizkiote, Sánchezi 2,6 giga, hori dezente gehiago dira, hori lehenengo erasoan, eta beste 130 mega bigarren erasoan. Litekeena da, atera duten informazio hori enkriptatuta egotea eta lapurtu duenak ezin hori deszifratzea, edo pentsatzekoa da informazio hori eskuratu duenak zabalduko zuela eta barrukoaren berri izango zuela.
Bueno, hemen nire irintzia eman dezaket, segurunik bai, lortuko zuten informazio hori.
Eta lapurtu duena atzematea, hori erraza pentsatzen dut ez dela izango, baina posible da?
Bai, ara da.
Eta nola egin daiteke hori? Nola iritsi daiteken hori egin duen arengana?
Ba, bueno, malware honek normalean phishing kanpainak eta bar bitartez aiatzen da, mezu baten bitartez, eta bar, eta bueno, ba, erabiltzaileak klik egiten baldin badio, soilik hori egiten, ba, atakante batek, ja, konektatu daiteke mugikorrera eta informazioa hartu, ez da besterik. Ala, oso erraza da, bain, prinsipioz.
Beraz, pentsatu behar dugu, Sánchezek eta Roblesek momenturen batean mezuren bat jaso zutela eta klik egin zigula?
Ba, agian bai, baina esaten dizudan bezala, hau, bueno, ba, nire iritzia da, eh? Alako erasoak, nahiko zait, ez dira ere oso...
Ohikoenak izaten.
Ez dira oso ohikoa izaten.
Ba, Miguel Ángel Hernández, Gipuzkoako Administrazio Publikoen Informatika Zerbitzuen Foru Sozietateko Izfeko Segurtasun Teknikaria, eskerrik asko gaur, gure zalantzak hartzen laguntzeagatik.
Zuei, eskerrik asko.